Það var aldeilis veisla í Laugardalum í vikunni. Landsliðið okkar fjórum stigum ríkara á leiðsynni til Englands. Við fengum markaregn gegn Lettum og sáum svo frábæra frammistöðu gegn bronsliðin á HM. Ungu stelpurnar eru tilbúnar og landsliðsfyrirliðin jafnaði leikjametið. Við förum yfir þetta allt saman með frábærum gestum. Fyrrum landsliðskonan og núverandi þjálfarinn Edda Garðarsdóttir mætt í sett ásamt skagamærinni Anitu Lísu Svansdóttur, þjálfara KR. Ég heiti Mist Rúnarsdóttir og þetta heimavöllurinn. Já, stelpur, hjartanlega velkomnar á heimavöllin. Það gott að fá ykkur í sett.
Takk fyrir.
Takk að.
Þetta kalt, Edda mín?
Já, þetta eins og í fristihúsi hérna.
Edda í úlpu í dag.
Dúnúlpu.
Já, það orðið kalt, það farið að kólna.
Já.
En, já, það, við erum hérna að vanda í bóði Dominos, Heklu og Origo. Alltaf okkar fólk hugsa vel okkur. Og ég mæli náttúrulega alltaf með því að fólk hendi sér inn á vefvöslunna hjá Origo, Origo.is. Því þar er hægt að gera góð kaup fyrir haustið. Zoom-fundir, þeir verða daldið vinsælir, haldið ekki næstu vikur.
Jó, ég held það, bara áfram með ástandið í landinu. Það hefur ekkit breyst í en ég verið inn að síðast.
Nei. Það er búin að taka nokkra með Dell-tölvunum sinna og Bose-heyrnartölvunum frá Origo.
Já, akkurat.
Það var akkurat það sem ég ætla að koma inn á því að ég held að sé fátt betra en að vera með svona góð noise cancelling að maður heima í vinnunni sko, Bose, heyrnartól, beint úr vefvesluninni.
Já, ég bara vinn mikið með það.
Ég skal segja já og ég fæ afslátt.
Þú fær afslátt, þú ert bara að segja, þú lustir á heimavöllin, það græjar Gústi Gylfa afslátt. En hérna, við situm auðvitað hérna með eina væna Dominos slæsu í hönd, enda megavika. Edda, þú borðar ekki eftir klukkan 8, ótrúlegur ægi það.
Já, maður reynir, þegar maður komin á 50, hátt á 50-aldurinn. Það var bara að
hægja á sér Þannig að við mist Við erum ungar en þá
Og við erum að vinna með þunnbotna basar í dag
Já, þunnbotna líkilatri fyrir okkur eftir átta Og basar maður góður, vel valið mist
Já, hann geggjaður sko Geggjaður, Edda þú fær með sneiðar í kassa til að hita upp í hátuðinu morgun
Ómögulega takk
Ég skal taka þér
Heyrðu þið, þið eru báðar í fríi frá Maxinu Það sem að þið standið í stórraðum sem þjálfarar röndóttu Reykjavíku stóraldana, Þróttar og KR.
Yes.
Hvernig er þetta landsleika hlé búið að fara í ykkur?
Frábærlega, við í KR þurftum alveg að eru frí að halda.
Já.
Nei, nei, kærkomin kvíld svo sem hjá okkur líka eftir bara mikla törn.
Máttu hittast?
Við máttum hittast í þessari pásu. Það mjög gott ekki dægt saman.
Plús.
Mikil plús.
Hvað segja þróttarar? Þið eru ekkert konar með brókið af hver annari? Aldrei í sótkví?
Nei, það held ég veð aldrei. Þess að elsku dúlur, sko. Alltaf hægt að bæta sig.
Já, það er þannig, en hérna landsleikarhlé. Það voru náttúrulega tveir landsleikir og þetta byrjar á flugeldasýningu sem Ísland vinnur Lettland 9-0. Yfirburðnir algjörir. Ég ætlaði nú að hói ykkur eftir þann leik, en hvað átti að ræða þar?
Það hefur verið stuttið þáttur.
Já, langur sko að telja upp öll mörkin og stóðsendingar.
Já, en svona kannski ekki það mikið til að fara yfir, að þetta var bara, eins og þú segir, flugeldasýning.
Já.
Við getum að tala sendingarnar hjá lettunum, við erum búnar á 30 sekundum.
Já.
Já, þetta var svolítið þannig. Við getum að rætti þetta búningarna og hérna, Hulda Mýrdal og nokkuð að pæli hver klifti lettana sko.
Já.
Ég tók ekki eftir því. En...
Já, ég tók alls ekki eftir því. En Hulda, gott að hún sá það.
Já, hún með auga fyrir.
Hver klifti lettana niður? Engin? Það duttu bara alltaf sjálfar.
Já, en við fengum alvöru leik, hörkuleik í gærkvöldi og þar var öllu mér spenna. Tókum á móti fimmta besta liði heims. Jón Þór Hauksson valdi að stilla upp sama byrjunarliði á móti Lettlandi og við byrjum kannski þar. Kom það ykkur á óvart að hann skildi taka sömu öllu?
Nei, alls ekki. Það bara, á meðan fandi sér að velja krýta upp eitthvað fæðingaplan, þú veist, það var náttúrulega kom ykkur á breytingar og það er búin að vera frábæra í sumar hann að Sveindist inn og Garlína og það var líka geggja þær.
Já, mér varst hann kannski bara svara gagnrýninni líka ágætlega með því að halda sama byrjunarlið að því að fólk var að pæla, þú veist, akkur hann spila þeim á móti lettum, ættu ekki að undirbóka fyrir svíaleikin og eitthvað svona eins og hann væri bara að gefa þeim einhvern einn leiki sjens eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var þá bara sterkt power move hjá honum að halda bara sama liði og þær sýndu bara þeir eru tilbúnar.
Það líka bara róa taugana hjá þeim held ég aðeins að fá að sprikla smá og losna við stressið á móti lettum.
Mm-hmm.
En svo náttúrulega voru bara þessar stórstjörnir í sænska liðinu voru bara með buksurnar á hælónu sko. Gella sem maður spila með Chelsea bara hún bara leit út eins og einhver þú veist bara pollamótinu sko.
Já. Hvað veldur því? Af hverju leitum það njótt?
Hvað veldur því? Bara ja. Þú veist Sveindís bara með geggja sjálfstraust og þvílíkan hraða á tækni og fór bara á hann í hvað skipti sem hún gat sko. Þannig að það var alveg mjög skemmtilegt að horfa á það sko.
Já.
Og leta hann að líta mjög illa út.
Mm-hmm. Einmitt, frammistaðan í þessum leik, bara heilt yfir, þetta, maður sá það bara strax og leikur hann flautar á að þetta er þið alvöru leikur. Margir voru búin að vera smeykir því að það er alveg, kannski langt síðan að við fengjum svona alveg fullorins frammistuðu hjá liðinu á móti, þú veist, þessum sterkustu móturum okkar. En, þú veist, eru þið sammála mér þar að það hafi eilandir verið spurning eftir að leikur hann flautar á að þetta er þið alltaf bara 100% já, kom að segja
já, mér stegilega bara sammálaðum að var kannski smá smeykur svona að því að við höfum ekkit verið að performa ef við ekkit verið samfærandi kannski í leikjunum undir stjórn Jónþórs en og svo náttúrulega ótrúlega langt á milli leikja núna
kannski ekki verið, við höfum bara ekkit verið samfærandi
ok, fór fínt í það, sorry fór mjög fínt í það, en já, maður var stressaður en svona ég veit ekki samt að því maður einhvern veginn hefur svo mikla trú á þessum ungu stelpum að þær voru bara eins og þú segir, Sveindís var bara að keira á einhvern bakur sem að spila fyrir Chelsea bara drullu sama og ja. Mér varst þær bara einhvern veginn þegar ég sá byrjunarlið þá var ég bara já ok, þetta verið geggjað leikur
mm-hmm. og já, mann fannst allan að eins og ég upplýði það fyrirháleikurinn jafnari en sá hérna setni og svona kaplaskiptari, svíjar áttu þannig kannski ekkur á 20 mínútur, kortu 20 en setniháleikur þá sem er þetta snúast einhvern veginn algjörlega okkur í hag og það var náttúrulega að hefði komið mótlætið hann í stöðinni 1-0 undir ég var að þetta mark eitthvað sem að Ivana Martinić sits dæmir af.
Já,
ég fatt ekki alveg af hverju hann dæmdi af. Þú veist, var það út að það var eitthvað hjá markmanninum eða ítti Sara henni niður í tegni.
Já.
Ég var að horfa á þetta svona 20 sem ég sé ekki.
Hún lítur að þetta brúta markmanni sem er galið að því að hún átti bara að standa og vera sterkari.
Mm-hmm.
En manni fannst líklega að væri verið að dæma Söru frekar en samt ekki.
Glótís talaði einhvern veginn í viðtali eins og að það hefði verið dæmt á hana fannst mér og hún var bara náttúrulega útskýra sinn hlut, mm-hmm. hún bara stóð þarna og Jón Þór líka bara, þú veist, hún tekur enga hreyfingu að það er að segja Glótís sem mitt.
Nei,
sem
hún er ekkit að æða eitthvað inn í neitt neða neitt.
Nei, ég, þetta, já, ég skildi ekki alveg hvað var verið að dæma á. Af því að mér finnst þetta að vera löglegt mark, sko. En við náttúrulega erum ekki eitthvað svíjarnir, af því ég hlust alltaf á lýsinguna svíjarmegin.
Já, þú skilur svensku.
Hrónda svenska.
Já,
ok. Varstu að spila þar?
getur maður. En já, og þá fannst þeim þetta ekkit vera brot heldur, sko.
Mm-hmm.
Svíjarnir reyna nú að vera eins og hlutleysu við mögulega geta hann en íslensku lýsindinir. Að hérna við stríðum og svolega anda, þess að það gerir.
Er þeir ekki að taka?
Heimstyrjöldanum, hérna.
Já, já.
Já, en hérna, já, þeim fannst þetta ekki hérna, vera brot. Mm-hmm. Og eftir leikin að þá stendur allstaðir í sænsku pressunu, bara svíðanir hafi komið kókrösti til leik svo ætlaði bara valta yfir Ísland og síðan bara vera hefnað að sleppa í aðtefli, sem er alveg þannig.
En það ekki bara fer fílur, greining?
Jú. Ég ætlaði að fyrsta leikurinn byrjaði ég bara eitthvað, við erum að fara dætt í lágpressu, þú veist, mm-hmm. liðið var eiginlega bara allt fyrir aftan miðju, svo bara, nei,
já,
við bara vorum að beru boltan, mm-hmm. og þú veist, það er ekkert stress ef að loka, þá skiptum við, þetta er eitthvað svona,
það voru bara gæði, ótrúlega mikil gæði, hvernig vorum að beru boltan á milli manna, færa hann hratt á milli.
Já, já, Ingiborg var að finna Sveindís í vasanum, mm-hmm. og þú veist, það var ekki verið bara einhvern veginn að negla fram í eitthvað nómensland, sko, og var verið að finna fætur og
Og allir með fætur til að þora að halda aðeins í boltanum mitt og eins og segir, finna réttu tímasetningarnar, maður nú oft séð meira panik á liðinu.
Það líka ágætt að hafa Söruna inn á miðinu, sko.
Já, hún fín.
Fannst þér að hjálpa?
Já, hún var ágætt, sko.
Já, og líka bara eins og Dagný Brynjas, viðst, maður var svona, ok, hún kannski ekki mest áberandi í spilinu, svona uppleikinu, en hún tekur allt í föstu leikadrifum, þar sem að svíjarnir eru sterkir. Hún var alltaf fyrst í boltan, varnarlega og svona, þannig að leikil maður þar líka.
Mm-hmm. Mætti samt skalla markið þegar hún nýtt teg.
Já, það verið fín.
En ekki yfir.
Já.
Það var annað
alltaf. Það var eitt sjens alveg.
Já.
Dagný.
Þú sendir henni memo bara um þetta.
Hún kannski, já. Fór langt með kvotan hann á móti, lettum setti náttúrulega þrennu þar á 45 mínútum, frábær
já,
þar,
ótrúlega.
Maður leggsist í þeim leika mínum að dæla hana.
Alltaf mætt á blindulíðina, sko.
Já.
En maður sér hann að pyrru þegar hann tekst ekki eitthvað, tekur hann alltaf fléttun á lagar hann, svo leipur hann tilbaka.
Fylgjumst með því öll, næsta leik.
Þó ekki meira reyðumúf.
Takk í fléttuna. Æ, þetta er skondið. En hérna... að því þú varst nú að tala sænska liðið þetta og kannski aðeins að koma því að hann alltaf líka búið ykkur umtala að vantaði þarna einhverjar sænskar stjörnur eða hvað, geturðu sagt okkur aðeins frá því?
Já, sko markmanns sko innræðisherran Hedvig Lindahl var í ykkur hérna njáaðgerð, ykkur litha aðgerð í hana, nýja liðin sinu allt líka Madrid og var það svona ekki með Og þá bara var eitthvað svaka, já, hérna umræða hvor varamarkmaðurinn fyrir, tekur hennar stað og þá erum við að tala Músovits hana sem er í liðsfélagarinnar glóðsar.
Já.
Og ég veit ekki hvað hún á fáa leiki, allan hann mjög fáa. Mm-hmm. Við erum mörglega að tala bara undir tíu eða eitthvað.
Já.
Og hérna, þannig að það hefur alveg áhrif líka á... vörnina, svona ómeðvita skilur að hafa eitthvað svona sem maður hefur ekki spilað með áður og svo vantaði hérna Black Stenius sem er lega svona frekar fröð og mjög góð framáð
hún var geggju á HM
Já.
Síðast
Já.
Muna pínu það veistu hvort að þær verði klárar í næsta leik
Já, á móti okkur
Já,
Já ég held að
breyti ykkur
skiptir ekki máli Nei, bara, þú veist Já, mér fannst það líka bara að vera á hálfum hraða. Seger var bara raskatinu, þú veist, hérna, alltaf haldandi baki á sér, ég veit hún gömul, en maður á alltaf að sleppa því.
Og það að sína það?
Já, en það voru bara, já, en kannski var það því að við vorum það beittar.
Mm-hmm.
En mér fannst það bara, þú veist, ekkert vera að spila eins og að vera, hérna, fynda besta liði heimi, sko.
Nei. Einmitt, ég alveg sammála en þú veist, íslenskilega kom þeim klárlega óvart og það var reyndar ókislega fyndið á blaðamann fundur með eftirleik, það var ekki rætt neitt annað en löngu yngkastinina Sveindísar, eins og það væri bara eitthvað svona sjokkir, þú veist, hann þjálfinn hefði náttúrulega bara þú veist að taka eitt símtel til Íslands og spurja aðeins út í þetta, það var svo augljóst náttúrulega þetta var sparað á móti.
Já, lettunum.
Móti lettunum og húst.
Já, ég, hann nefndi ekki einu svona raka sig fyrir leikinn sko, þannig að ég veit ekki alveg.
Hann hefur örugglega ekki haft fyrir að leikra inn á Ísland.
Alltaf ekki.
Nei. Við allavega unnum held ég bara þar líka.
Það spólan frá lettlandsleiknum týndist.
Já, hjá Kási.
Brjóttúan stoppaði, nei, en þú veist, það virtist komaði með óvart, reyndar fannst mér alveg að íslenska liðið hefði geta farið aðeins betur með þá sjensa því að þú veist, þetta er svo hættulegt
Já.
Og mér var svona, það búið að margreina sömu, þú veist, sama fyrsta bolta og...
Já, þannig að Sara og Dagný voru tvær átt af flikkunum yfir.
Mm-hmm.
Og þú veist, það geta ekki nota þetta sem afsökuð svíðanir, hún var alveg búin að taka okkur 20 yngust áður en að koma að þessu sem að datti gegnum vörnina, sko.
Akkurat.
Og það var bara einn gæi þar,
já.
Þú veist, það voru, já, örgulega svona 7 eða 8 bara gular og svo Elimetta.
Já, en ef eitthvað að ræða þetta markjá Elimetta, hvað hann gerir þetta vel?
Það er ótrúlegt.
Hún bara, búm, hausinn á hann er bara akkurat að réttan tíma.
Hvernig þú veist, Emmitt? Þessi haus hreyfing, bara hvernig nærðu að setja hausinn að það er akkur rétt tíma á móti öllum þessum gulu köllum?
Já, hún stingur sér bara framfyrir þarna á hárréttu mómenti. Þetta er bara, maður hefur ekki séð mikið af þessu frá henni kannski, ekki svona skalla, en hún er vissulega góð í þessu þegar hann er niður á jörðinni. Það var...
Já, já.
Okay, nú hún er búin að skora núna í öllum leikjunum okkar í undankeppninni.
Já, ok.
Við getum ekki kvartað yfir því.
Alls ekki.
Ég meina, hún er ekki bara eigna sér þessa stöðu.
Jú, hún er líka bara búin að fá traustið og það er kannski að sem oft tala að þú veist, við erum með marga góða leikmenn og það er alveg erfitt að velja hver á vera þarna.
Mm-hmm.
En það er náttúrulega bara landsliðsþjálfarann að ákveða og hann hefur gefið Elimetta traustið og hún hefur bara þakkað vel fyrir það.
Já, átti skotarna í slá seinna í leiknum.
Slá.
Okay. Jú, dobbul slá, já. Einmitt. En það sem ég fannst hún gera besti leiknum var bara hvað hún var að halda boltanum vel og það var alveg fyndið að heyra það því maður heyrði náttúrulega allt þegar voru engir áhörundur að Jón Þór þurfti, þú veist, actually að kalla bara hætt að standa þetta af þér, þú veist, að því að hún náttúrulega var að flauta á allt svo króatíska sko og hérna Elín með þetta nautsterk með einhverja rísa í bakinu á sér.
Einmitt.
Ótrúlega mikilvægt.
Hún hefði alveg getað að flauta víti ef hann hefði látið sér fljúga þarna einu svona fyrir hálfleikandi.
Mm-hmm.
Já, einmitt. En Elín með þetta stóð þetta af sér, sem vel gert líka. Hélt honum vel og leiði liðinu að koma stóra völlinn og...
Yfirleitt væri maður ekki að byrja leikmennum að standa ekki
Nei.
Af sér en hérna. En að því hún efni víti, hendi víti í lokin, þetta hristir hausinn.
Þetta heyrist ekki. Við erum í podcast þetta.
Ég viti hvað.
Sveindís var alveg búin á því og rasaði svona inn á teik. Og...
Já, nú ég búin að vera í kringum fótbolta í, þú veist, 30 og eitthvað ár.
Ha.
En ég kann ekki ennþá reglunar. Hvernig er hendi og hvernig er ekki hendi. Og það er líka alltaf að vera að breyta reglun. Þannig að
þetta er alveg skrítið.
Ég lyfti höndunum upp og seti hissasveitin að ég get ekki...
Nei, maður verist aldrei vita og ég held að dómarinir, þetta bara mikið happ og glapp hjá þeim.
Já.
Hvernig reglan held ég?
Já, og ég verði eiginlega að segja að þú veist, þessi dómgæsla í gær var náttúrulega ekki góð. Og það bara mín tilfinning að í svona 80% landsleikja sem kvennaliðið okkar fer í, þá þurfum við að hafa áhyggjur af því að dómarinn klúri málunum, þú veist.
Já, það bara fáralegt.
Við erum vanað því, þetta margar sem spila á Íslandi hérna.
Já, og margar sem hafa spilað margar landsleiki, en svona án gríns, hérna, af hverju eru ekki komin aðeins lengra og af hverju ekki bara þetta velja bestu dómarana í verkin í staðan fyrir að vera
að velja,
dreifa þessu?
Ég veit ekki alveg hvernig dómarastefnan er hérna, í þessu batteríi, en mér skilst það að þú veist, þessi frekar að velja eitthvað sem að getur hlaupið eitthvað test undir eitthvað mákunni tíma heldur en þann sem er kannski aðeins klárur á reglunum og hlaupið minna og að það séum ramma reyma að draga það, ég geti sérstaklega marga sem eru qualified, við erum bara að fá fleiri konur í dómgæslu og lyftis upp þannig að þetta þú ekki bara að dæma
Jó, þeir eru hann jákumlega þú
Edda, þú tókst nú nokkur ár hérna fyrir nokkrum árum
Já, svo sá ég teipa mér vera dæma leika og ég hætti.
Að það?
Hvað var það?
Það var ég bara sásnalega, sko.
Mér varst þú góð, sko. Ég var að djálfa þannig að fjölinu þessum tíma. Þú,
þú værir örugglega að dæma alansleiki út í heimi og hefur haldið áfram.
Nei, ég erum gömur.
Ég, það er svo leis.
Nei, en þú veist líka, að því að ég mitt kultúr, það er ekki nóg mikið af hvern dómur að koma fram. Þá pælingin, þú veist, langflestar af kannski bestu kvendómurunum koma frá sömu löndum, tökum bara Þýskaland sem dæmi. Mm-hmm. Af hverju er ekki bara fleiri þýsk tríó sett í þessi verkefni?
Þetta er eitthvað kóti líka.
Já.
Það maður kynna okkur þetta og við verum með sér hlaðvarp þetta.
Já.
Ég veit, held ég að veri...
Dómara hlaðvarp.
Það veri vel hlustað, en þú veist, jú, þetta skiptir máli, þetta er áhugavert, en ég bara...
Getur tekið alla kvendómara Íslands bara í...
Þær komast hérna fyrir.
Ég er að segja það.
Já. Meir sem með okkur.
Já. Af hverju er ekki fleiri stelpur dæma? Ég er fá fleiri konur í dómgæslu. Hanna nú. Stelpur.
Búf, búf.
En þú hættir sem er ekki gott.
Já, en raunverulega ástæði er að hnýða mig var ekkit betra að vera hlaupa að dæma heldur en að
hjálpa. Já, þannig gott að þjálfa bara.
Þú þekkir þetta, já.
Já.
Getur ekki tekið þær svona eftirlits dómgæslu?
Já,
jú.
Það er... tekið dómarna beina eftir lengi
Já, það er alveg ágætt að fá fjóra dómara stundum í maxið sko,
hvernig
megin
Já
Hvað vantar?
En við viljum líka fleiri konur í þjálfun þannig að ég ætla svo sem ekki vera að hvetja ykkur til þess að færa ykkur úr þjálfun í dómgæsluna
En ég get verið dómhörð á dómara, ég mjög góð í því
Já
En það gerir það ekki betri
Mér veist það óvenju ljúfi í garðinnar Ívunu, ég hérna
Já, hún var bara ekki góð
Nei.
Ívana
Hún var bara króatíð, var það ekki?
Já.
Þetta var bara fárulegt Þetta er alltaf líka veist, eins og einhverju hefur sagt, veist, maður elskar ekki var en þannig hefur maður alveg vilja hafa það bara
mm-hmm.
af því að þú veist þessi dómar bara ekki hæfur
Nei En okkar konur, þar mig að það og Jón Þór hrósaði þeim svo sem mikið fyrir góðan karakter eftirleik að fara grútfúlar inn í hálfleikinn búið að taka þeim löglegt mark og koma svo inn í seinni og svaraði kannski hjálpa þetta bara til í seinni áleiksframistuna hvað segir fyrir landsliðskonan Edda Garas
Já, þetta gefur manni búst að svona eitthvað óreldið bara og líka þarft að horfa stóru myndina hvernig var leikurinn að spilast veist, hérna, það koma nokkuð svona pressumóment það sem við gátum farið og haldið en þar sekar var að koma með lélega sendingar og var að koma með lélega sendingar úr vörninni og var að sparka út af þú veist, þá bara, veist, bara keirum bara á þetta það hefur örgulega verið
Já, mér varst að flóta, við vorum passívar í fyrirháleik sem að var reynda bara fínt, kannski líka til að átta okkur bara á sænska liðinu og svona hvernig þetta yrði, en þær komu bara með kassan út í seinna hálfleik, tóku fleiri pressumóment og vorum að vinna boltan hær upp á vellinum, þannig að það alltaf nær markinu þá.
Já, en þá ein pæling svona, mann alltaf sáttu með framstöðuna, en ég var eiginlega frekar bara svekkt yfir þetta hafi, enda jafntefli heldur en, þú veist, að fagna stíinu með að við hvernig allt spilaðist. Hvað fannst ykkur með skiptingarnar að kom mjög seint í leiknum?
Já, mér fannst, seint.
Já, mér fannst vera að fara að draga tölvert af allan að kantmönunum okkar þó að náttúrulega, þú veist, Sveindís sýndi náttúrulega bara þreytum ekki fyrsta sinna á ævinni held ég þannig undir lokin. En hérna, hvern ákvað mínútu kemur hlýninn á? Þú veist, hún fari ekki marga mínútur og hún hefði komið inn á kraftumóti lettum. Þú veist, var þetta ekki tíu mínútur og seint?
Já, mér veist
Hún kemur inn á 83. mínútu. Það ekki mikil tími til að gera eitthvað og Karolína svona ekki búin að sjást mikið þannig undan, þannig að það alveg verið fínt að fá ferskari fætur inn á til að klára hana leik.
Já, og náttúrulega Berglind spilar ennþá stytra. Það ekkert bara ekkert og svona áhugavert, þú veist að hérna, mitt Berglind búin að vera...
Berglind spila kom inn á 87. mínútu.
Já.
Sá góðu tími.
Þú veist, og maður svona pælir í...
Herðu
Ég skotið fast á milli Það hefur ykkur sikkur með uppbóðið næst
Nei, ég að tjóka Nei, sko, já, hérna Mér finnst allan að úst, af því að var svo oft svona momentum að brakka en við erum að skora hérna, að bara þetta nýt það setja fæska fætur inn og bara og, hérna, garga þetta þessi áfram
og svo kemur líka moment þar sem Svíar taka tvöfalda skiptingu og það beðið með íslensku skiptinguna í stæðan fyrir að bara hendinu inn með og spara tíma og keyrið áfram í vikuna að pyrraða með pínu.
Já,
en þú veist, hvað veit maður?
Sko, delika, þú veist, þegar Svíarnar eru svona, þú veist, það getur verið dýrkeypt undir lokin. Þegar þeir eru bara eiginlega á raskatinu og voru mjög ólíklega til þess að fara að gera eitthvað, nema kannski síðustu þrjár eitthvað, Já, þetta svona vantapínlega því hjá okkur svona þroskinni bara ganga frá þeim allan að líðum ég þannig ég nú ekki bjarsinn fyrir leikinn við ekki það, en svo leiðu þetta byrjaði þá bara já, átt í sokkin og hattinn
við gerum það alveg mörg, ég skal alveg viðkynna það, ég var alveg með þér þar, ég hafði miklar áhyggjur enda bara, þú veist, af hverju ekki það var langt síðan við fengum svona framistöðu en hérna já, Berglind spilar örfó á mínútur öðna. Agla María fær ekki mínút í þessu verkefni ekki svafar ós heldur en hún reyndar meiðist drullufúlt fyrir seinnileikinn rífur kálfavöðva á æmingu og hún var kannski sá leikmaður sem ég var svona spenntust fyrir að sjá af þeim sem spiluðu ekki neitt
Já, samanlega því Það alveg fúlt að hafa ekki séð hana neitt í þessu því að auðvitað, hún líka leiti frábælu út á móti lettum ef hún hefði fengið að spila
Haldið hafi haft áhrif í lettaleiknum að náttúrulega Ingibjörg meiðist og hann þarf að taka skipting á miðverði þetta snemma leiks?
Ný, það?
Já, ég meina að þú veist, hann ætlaði aldrei að fara að taka miðverð út af að móti lettum í leik þar sem að þú ert í sóknar sambað vandalega eða þú veist.
Skella bara 3-5-2 og...
Já, það er alveg verið auðvelt að fyrir þetta eitthvað til en það hefði lýst að sóknar mann inn á sko.
Já.
Það var ekki... Fækki vörninni er ekki eins og lettarnar hefur að gera eitthvað sko.
Nei, nei.
Sandra ekkert að svípa og unni alla bolta.
Mm-hmm.
En nei, nei, svo sem basic bara og ekkit að ég að guðinni að fengi mínútur þar.
Nei, bara frábært.
En alls er ekki skipting sem að þú ætlaðir þeir eru að taka, þannig að Sýndir alltaf að strykja reikningin?
Gammar hana?
Já, geggja, og bara fyrir okkur, Guðný Játna þetta er frábæð leikmaður og hérna, bara vonandi framtíðar landsliðskona.
Já.
Einhverja aðra sem að þið eru súrar að hafa ekki séð?
Ég veit það ekki. Ég var alveg, bara eins og segja með svöfum að spenntastu fyrir henni. Auðvitað finnst manni gaman að voru Berglindi spila fótbolta, ég alveg vilja svo meira af henni kannski. Hún fekk náttúrulega ekki mínútum undir lettum.
Mm-hmm.
En Ég veit ekki. Elín Metta bara búin að vera frábær líka þannig að það rúkslega erfitt að fara að segja eitthvað út af með þess og eina með hina, sko.
True. Þetta hvað séru?
Já, ég, þú veist, auðvitað þetta allt góði leikmað sem í þessum hópi og það verið gaman að sjá að það allar að spila en það bara ekki þannig.
Já, ég kannski vikinni ég alveg vilja sjá Söndru Maríu Jensen bara af því að hún að spila í Þýskalandi.
Og landsýnum við síðan
að
líka.
Já, maður svona saknaði þess að sjá hana, hún góð í fótbolta og það alveg verið fróðlegt kannski að sjá hana í samanburði við þessar bara sem að spila hérna heima, eins og Karolínu og Sveindís og svona. Mm-hmm. Fyrst að Svava var líka meitt og Agla María var ekki að fá minnutu, þá spyrir maður sér aðeins hvar hún í goggunaröðinni, sko.
Algjörlega. Eruð þið okkar búin að fylgjast með Leverkusen leikjunum?
Ekki play. Neitt, ég veit ekki verður ekki það. Það nóg að gera, við hefum ekki tímið
að
mest.
Það rétt, það geti ekki allir fylgst með öllu. En hérna...
Tekir
það
tips,
já.
Seta í notes,
já.
Leverkusen.
Via play.
Via play.
Og nú eru náttúrulega að bætast við í Frakklandi líka að koma því og eftir, en hérna... Ákveðin kynslóðskipti, klárlega.
Já.
Það náttúrulega hérna Alexandra og Áslumunda Karolína fengu tækifæri fyrra og nú bætast tvær við, Sveindís og Barbára spila sína fyrstu landsleiki. Þú veist, það náttúrulega búið að tala mjög mikið þessa leikmenn og Sveindís hefur svolítið stólið fyrirsögnunum eftir, mm-hmm. eftir hérna, já, eftir þessa rimmu.
Eðlilega,
ég mitt. Hvað getum við sagt meira sem hefur ekki verið sagt?
Mér kannski Alexandra tínast aðeins í umfyllunni líka. Frá bara miðjunni, spilaði bara svo þroska leikmaður, sterka fá hann í fætur, skilar honum alltaf á einhverju góða staði. Frábær sóknarlega.
Á stuttum tíma, ég fá hann snertningu.
Já, hún gerir þetta hratt og svona, ég veit ekki, meðanst hún bara ótrúlega sterk líkamlega leika móti svíum.
Og við höfum rætt þetta alveg margoft áður og í langan tíma að hvort að hún sé ekki púsli sem okkur vantað inn á þessa miðju, þú veist, við höfum frábæra miðjumenn en það hefur einhvern veginn verið svolítið bara svona svipaður taktur í þeim oft á tíðum, þannig að fá svona aðeins öruvísi leikmann.
Einmitt, það er að hafa svo oft verið of líkar kannski eins og við höfum rætt með Söru, Gunnhildi, svo þegar Sísi var að ná svona eftir að...
Sara, Gunnhildi, Dagný.
Já, þetta er svona margir svipaður leikmann kannski. Það er vantað alveru svona, ekki beint hún, ekki beint tíja en svona jú. Alveg getur spilað líka en er líka sterk varnarlega.
Hún getur verið í vinstri bakværi og staðið því vel.
Já.
Þannig leikmaður.
Góði fótbolta.
Ótrúlega góði fótbolta og
sterk. Veit ekki hvernig hún er með höndunum sko, hvort hún getur verið marki.
Alexandra, hún er aldrei sett hendunum undan sér, hausinn alltaf undan.
En það var líka hún fekk hann aftur takk hann í stelli bara og fekk bara vatn til að skóla sig og svo bara aftur inn á.
Í mitt, tók hérna góð ráku og
svo bara. Já, en þú veist að koma með þessa föstu sendingar inn á miðuna og það var ekkert eitthvað frábært í þessum leikjum af því að við leitum náttúrulega alltaf í þessu kerfi upp á vængina, þú veist, miðvörur gefur á kantmann og þú veist, svo sjáum bara til það er ekki mikið verið að nota miðun uppspili en hún er alltaf að finna sér vasa, þú veist, hún er hérna, það er að tala með Alexandru og það, þú veist, það er hægt að finna hana og þetta er bara eitthvað sem að held ég komi vonandi með svona næstum kynslóð.
Já. En hvað finnst ykkur til dæmis bara því við lífum að tala miðina og það að við erum að ná að fara aðeins er í gegn þó að það mætti vera meira. Hlutverk Sörbjarkar með landsliðinu og svona hvernig hún hefur þróa sem leikmaður þessi síðustu ár. Hvernig horfir það við ykkur? Hver vill svara þessari spurningu?
Mér fannst Sara skemmtilega eins og í úrslitaleiknum í meistaradeildinni. Sjá hann í öðru hlutverki, þar heldur hún hefur kannski verið áður og það var alveg gaman að sjá hann að ná að innlega það kannski aðeins inn í landsliði. Mm. Því hún hefur ekkit alltaf verið, hún alltaf verið passív, þurft að kannski meira halda á eitthvað. En ég hlakka alveg til að fylgjast með henni í nýju liði og fá svona vonandi áfram þetta svona meira sóknar hlutverk líka og getur þá komið með það inn í landsliði.
Hver er nýja sexan í landsliðin? Í framhaldi af þessu?
Já, ég meina leysist bara.
Glótis bara.
Finnum við lausnum. Já, ég meina þú veist, þó hún fari hans framar og droppar bara Alexandra eða Dagný skilur eftir hvernig það er, þú veist alveg hvernig fótbolti virkar þetta.
Hver er nýja?
Hafspurning, en Seger talaði líka um þetta í viðtali, þekkir vel til Sörbjarkar og hún var svona að tala bara að henni þetta er svo gaman að sjá hann í þessu nýju meira box to box dæmi.
Sammála.
Og hérna
hún var ekki mikið box to box í þessum leikjum. Hún var að halda mest Magnus.
Já, hún var samt svona ekki eins passi hún hefur verið áður.
Nei, það bara því að hún getur hlaupið fram hjá öllum 10 sinnum.
Já. Það það sem við viljum.
20 sinnum.
Það punkturinn.
Já. Hljóp hún þá næst mest á eftir Svindísi.
Örugglega meira en hún.
Heldur það?
Erum með statistík eða?
Ég ekki með statistík, en ef að þverhlaupin að sækja boltan og taka innköst telja, þá það alltaf auka 200 metrar. Nei, nei, en hérna af þessum ungu, þú veist, átt, Barbara, bara, hún fær mínútur átna í fyrsta kalli í hóp.
En má ég tala Söðurbjörg?
Þú mátt alveg tala
um hana. Þetta var góða punktur, ég sammáliði og skemmtilegt að sjá hann inn í hlutverki, sérstaklega í Lyon, þannig hún bara geggjaði að sjá hana þar. Af því hún hafði líka eitthvað að sanna, var bara hann á misjón og búin að vera að halda aftur að hann í Wolfsburg í einhver tíma. En ég tók eftir en, þegar að Musovic fær hnéð á Dagný í hausinn og var svona hálfvanka standalega og verið að taka eitthvað svona skatttesta á hana eitthvað. Svo sem eitthvað lækningar með vantarlega með. Herru, þá Sara bara, hérna, þú, hérna, og það næst ég heyrist það sem hún að segja. Og allir bara, já, já, já. Og þú veist, og að stýra svona hérna, safna liðinu saman og, veist, og er bara að gefa skýr skilab og þetta er geggja sko mm-hmm. þarna er ég bara eitthvað, já gott ég þér vinkona að vera orðin þessi gæla sko
mm-hmm.
vera bara, þú veist vera orðin sannur leiðtói
100%
Þannig, það er það sem við þurfum á að halda
já, líka með þessu ungu leikminn inn á svona er þetta útrúlega mikilvægt að hún bossið er aðeins til
Mm-hmm. og eins og við erum að tala skuli, hún er að jafna leikja með sko, drottningarinnar Katrínar Jónsdóttur komin í 133 leiki þegar verða væntalornir 136 þegar árið úti af því að Sarbjörg missir ekki úr leik heldur
Sjá,
ég er ekki hjátrúafull en hérna, þú veist ég held ég að vera að lesa hún er aldrei mist úr leik vegna leikbannsinu sinni sko.
Sem er ótrúlegt
það er ótrúlegt,
ég magna landsleik En hérna, já, ég ætla að fara aðeins yfir í selfisingin unga,
já,
að því að allt er góði, hún fekk náttúrulega kannski, ég ætla ekki að segja óvænt neða framistöðinni í sumar, en þú veist, hún fekk kall í landslíksopin í fyrsta skipti og fær mínútur þarna í
sumar fyrsta... og fyrra sumar. Í sumar og fyrra sumar.
Hvað meður þið?
Í sumar og fyrra sumar.
Já, hvað með í sumar og fyrra sumar?
Nei, hvað
hún var góð? Já, guð, já. Já, ok, Alla við hana, hún kölluð hann inn og tekur 45 mínútur, virka kannski pínustressu til að byrja með eðlilega en 2000 sendingar
Já.
Og stelpa sem búin að vera í U19 með þessu magnaða 2001 árgangi, veist, er 2001 að fara að taka þetta yfir eða?
Já, kemur ekkert orð.
Dótti var hana.
Dótti var hana
bekkið með mastermind.
Með sína stelpur og inn á, þannig að eðlilega, en mjög hannst hún bara frábær, eðlilegt að vera stressaður og þessi leikur bara geggjaður að fá að koma inn á í
mm-hmm.
og ég meni að jú, þetta gerir hún einhver mistök og allt það en tvær stóðsendingar, það ekki hægt að byggja meira
Nei
Eða ég alltaf að byggja meira en það við kvörtum ekki
Svo líka að orða stressaðar og þá veist, mikið að þetta fókusa á það sem að þú ert ógæslega góður í og hún gerir nákvæmlega það mm-hmm. gerir bara það sem hún er örgulega besti á Íslandi bara keira upp, setja hann
Algjörlega.
Gott fyrir hana.
Bara geggjað. Þú finnst þú nefnir Dotta, það var skrýta, maður heyrði ekki díunum.
Já, ég mitt. Dotta let it fool you.
Hann er alltaf svo rólegur.
Hann er að plana hostile takeover.
Já.
Er það ekki svolítið svona með skagamennina?
Jó, þetta voru flotti skagamenn í framlínunni, sko.
Ána með þetta. Heldur betur, já. Og, já, Jón Þór náttúrulega í leikbanni fyrir leiknum fyrir þá sem ekki vita og INTFs fekk þarna elskýrt líka, fekk að stýra liðinu með hann Þór Þórðarson sér við hægri hönd.
Já,
og, hérna,
það var bara gaman.
9-0 sigur, gott rekord.
Já, gott er INTFs í.
100% rekord.
Mjög gott.
190%.
Já, en hérna... Einpæling önnur, svona í tengslum við þetta, kom umræða og Jón Þórsson sem búin að svara því sjálfur í viðtælum, en hann segir hann í viðtæli þegar hann er að velja hópinn að svona vilji sjá fleiri leikmenn spila í betri deildum og svo kemur gagnrýni, hey, þú ert samt að spila á Pepsi Max mm-hmm. liði, hvað finnst ykkur þá umræðu?
Ég skil alveg umræðuna, hann kannski svona fyrir aðeins í mótsök við sjálfan sig með því að starta þessum leikmennum, en Ég held að allir sem að...
Ekkert í mótsöfnum sjálfum
Nú, hvað er það?
Það alveg eðlilegt að þú viljir að leikmenn á Íslandi fari í sterkara atvinnumandi.
Já, en það máli túlka þannig eins og greinin sem að þú ert að vitni í, þú veist, fer yfir að hann starta síðan leikmennin sem eru að spila hérna heima og það bara allt í lagi, þú veist, mér finnst alveg, og allir sáu þessi leikmenn eru klárir í þetta og eru að fara að spila í sterkara deildum sjálfur, vonandi sem fyrst.
Já.
Það ekki fyrsta sem allir tala Hvert Sveindís að fara? Í hvaða land fer hún?
Jú.
Karolína, hvernig hún að fara, þú veist, það fyrsta sem allir fara í, af því að það bara draumur allra að fara út í
aðalmessu.
Og það líka svona eðlilegt eftir hann rétt komst inn í kvennaboltan, að hann alveg, já, ok, það var í sniðuð. Hann fór fleiri leikmenn til að fara úr landi og geta, þú veist, gert þetta 100%, þú veist. Þess að stelpur eru í skóla og vinnu eða, þú veist, annarkvort meðina heima. En þú veist, ef þú ferð út í atvinnumennsku, þú getur ekki morgunæfingu, þú veist, fari jafnvel næringu frá liðinu, skilur, og ferð síðan á kvöldæfingu með liðinu og ekki það, þú veist, að ég sé setja neitt út á íslenska boltan, alls ekki, og því að þú veist, það allir að gera sitt besta og miklu meira það, hérna, í þessu batteríum sem í gangi, en þú veist, það bara annað level.
Já, en hann alltaf horfði framhjá leikmennum sem að spila sterkari deildum eins og Guðrúnu
Arnar og já, Önnu Rakel, já.
Já, en ég meina...
Og svo notaði hann ekki leikmenn, náttúrulega bekknum eins og...
Söndru Maríu
og... Söndru Maríu Berglítu og svona, já.
En það náttúrulega getið eitthvað ádóm að því þú ert erlendis að þú sért 100% í byrjarleginu, þú veist.
Algjörlega ekki.
Algjörlega.
En þetta bara svona áhugaverð pæling og að því að út frá þessu og eins og þú segir, það var fyrsta sem við vorum spurðara þegar við löpum hennin, hvert er Sveindís að fara? Hérna unguleikmennir okkar, það ekki þær sem eru að, í fréttum núna fyrir að fara í atvinnumennsku við erum með þrjár hérna, eldri, tveir selfyrsingar Hólfríður Magnúsdóttir farin aftur til Noregs Anna Björk farin til Le Havre til Frakklands þetta svolítið óvænt
Já,
þetta geggjað samt ánað með Fríðu sérstaklega
36 ára
bomba sér í atvinnumennskan aftur
Já,
já hún bara sjálft að vera í betra standi ja. Og Fríða
Það reyndar alveg
bara gekk að hjá
hann í Alveg horrétt, já og þetta ekki samt svolítið nýr raunveruleiki fyrir konur sko, að vera bara að fara með badn út í atvinnumennsku og bí að vera að fá kannski almennan samning eftir 30
Jú
spyr svo sem ekki veit
Náttúrulega kannski hjálpað hjá Fríðu og náttúrulega spilað náður þekkir vel til umhverfisins og svona þannig að ég veit ekki hvort á þess að gaggrina fríðu því hvort hann er fengið hann að samning annars þar þú veist, ég veit ekki en, en bara frábært tækifæri fyrir hann að geta farið bara út og eins og þú segir nýr umveruleiki að vera með batn og vera leiðin í atvinnumennsku
við
erum ekki séð þetta áður
Nei.
Þannig að
hvað
Edda, hefur þú séð þetta áður?
Já, ég kannast þetta á mínu heimili en ég ætla ekki með batn okkar
Já,
ég fór út 2009
Já, það fórst, 2009
já. Fórstu það í Chelsea?
En Ólína fór í,
Nei,
fór í Við fórum í Chelsea 2013
já.
Og þá var hún nýbúin
Það er enda vel gert
Mjög vel gert,
Mjög vel gert já. Við höfum það séð áður
já.
Já, en þú veist
En þetta er svona, já, sjálfgæft
Mjög sjálfgæft og mjög geggjað og líka eins og
Sif alla
Já Vá, wow, þetta ekki, þetta út allt þannig
Já
Vá, wow, alveg þrjár
Æ, nei
Ég teki þetta tilbaka
Já, já, má velta steinum hérna En, já, bara óvænt blóttaka fyrir Selfoss Þú ert að fara með þróttaran á Selfoss og lögdæðin Hvernig ætlar að undirbúa liði?
Bara fyrir huppu fyrir leik Nei, nei, ég, þú veist Hvernig ætlar undirbúa liði?
Segðu mér hvernig ætlar undirbúa liði?
Við undirbúa liði þannig að Hólmfríður og Anna Björk verða ekki með
Nei, ég veit
Það er ekki hægt að voru framhjá því
Nei, 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 það er bara, þetta er áhugavert og skrítin endir á tímapunktinu endir á tímabilinu hjá hérna Selfoss
Já, en svo er líka, þú veist að klúbrinn hafi það attitút að þeir beri hagsmunni leikmanna yfir sína einn hagsmunni og, þú veist, leiði þeim að skreppa í þetta bara í þessu ævintýri það bara geggja
algjörlega og Fríða segist alltaf að koma aftur á Selfoss
já,
já.
Skil það vel liði vel þar
100% en já, svo var að koma náttúrulega sögsagnir sem maður búin að heyra eins að Hallbera sé að fara til Svíþjóðar eftir áramót, framhaldsnám og fótbolta vitið við eitthvað hvert hún að fara
fann þetta við það pottet.
Nei, ég veit ekki, sko.
Hún var þögul sem gröfin.
Já, þá ekki bara að halda þetta nefn að hún vill hafa svo leys.
Nei, hún er mikið alltaf að hún náttúrulega hefur spilað með Pítea og Júri Garden.
Ja, þetta er vel borðið fram hér.
Já, ekki.
Búin að vera lýs í sænska.
Nei.
Pítea að móta að fram að Pítea er vinabær grindavíkur. Það er spurning hvort þú séum fara þangað.
Það er grindavíkur þá.
Svo er náttúrulega alltaf Kristjánstad nefnt á nafn. Hallbera þekkir vel konuna í brúni þar og Fólkið þar í kring.
Já, væri ekki bara gaman að sjá hana þar.
Er góður háskóli í Kristjánstad.
Halda áfram að byggja upp liðina betu.
Já, spurning. Spurning. En já, samlega þessum fréttum þá reyndar komu bömmers fréttir fyrir okkur þróttara. Sann segir að Mary Ellis sé búin að skrifa undir hjá Val fyrir næsta tímabil. Any comment?
Þetta, þú tekur þetta?
Nei, ég komment.
Nei, ég ætla ekki að beða comment. En
Það slúður pakkin.
Þetta ekki slúður, þetta bara, þetta
eru staðrendir.
Staðrendir, en hérna, þetta allan áhugavert og sérstaklega ef að Hallbera tala að hún allir kannski koma jafnvel að spila heima næstu sumar eftir skólagöngu yfirvetur, ég veit ekki. Allt í lausu lofti.
Já, fótboltin gerir lífið áhugavert, við vitum allar í
hún. Heldur betur.
Þetta bara, hérna, gullmóli. Það var alveg að fá
Já, algjörlega, hún ætla búin að vera frábær sérstaklega í fyrstu leikjum deildarinnar, þannig að það er svo sem ekkit skrítið að Valsarar hafi
Er ekki mitt núna?
Hýru auga
Jú, hún búin að vera mitt Datt á hausinn og bara alveg sjálf, bara koll sagði dómarinn
Góði dómarinn
Já
Alveg rétt, já, þú ert að vísi atvik hvernig að loka mínútinum í þróttir FH.
Já, þannig að við sjá hann til hvernig hún verður.
Já, en það var heila bara svona kimlíkt fannst mér að sjá eins og þegar að Lindalíu meittist að leit mjög ill út en ég var sett að hún var eða brotin allavegna, ekki?
Sjá hann til hvernig hún er hvort hann á þessu ekki.
Edda passíf núna.
Já,
gáði.
Nei, ég ætla ekki það.
Eru eitthvað fleiri metari?
Það var það skraptar af þeim sem að fór svo dýla í þessu byltu maður og nei, ég ekki dýða að segja eitthvað.
Nei, en hérna.
Þetta var svakarætt með lindum maður.
Já, hjá okkur.
Já, svakarætt.
Já, bara. En hún er farin út í Bandaríkjana.
Já, hún er þar.
Er hún ekki bara í, á bata vegi?
Já. Það leit betur út eftir á en áhorðist.
Já, það gott. Það frábærleikmað sem að hafa leiðilegt að sjá ekki meira af í sumar.
Það líka lófni.
Já. Heyrði, en við vorum að tala landsleik. Ég veit ekki alveg þessi hérna uppeig okkar. Hún er skemmtileg, en mér langar aðeins að ræða við ykkur framhaldið. Því að Ísland og Svíþjóð bæði með 13 stig eftir 5 leiki. Svíjar með ögn betri markatölu, ég held að séu 4 mörk eða ekki
Svo tóku ungur en þau lettan að það ekki
Jú,
5-0
sannfarandi já. Og við eigum eftir nefnilega 3 útileiki fyrst Svíþjóð og svo leikir sem að við teljum okkur eiga að vinna Ungverland og Slóakía unnum fyrir leikinu á móti Ungverjum 4-1 Slóakía bara innan gæsalapa 1-0
Já, það var ekki góð leikur þannig að við gefum okkur það að við erum að vinna þessa leiki
Leikur glattar að tæki fara
Já Mér slik allt í lagi að segja stundum bara vera smá stolt sko við eigum bara að vinna sig lönd Ég auðvitað er aldrei gefin sigur neinstæðar en við verðum alveg að geta haft kassan út og sagt það bara ef við ætlum að koma okkur upp á hæri stall
Já
Það eru engin vinsæll að tala svona en Þannig að haltu því áfram
Já, bara Nei, smá sjálfstrust
En ég meina líka, þú veist, já, ég er alveg sammála en þú veist, situr pínu í mér ennþá þannig að þýskalandsleikurinn geggjum framist að og svo kom svona anti-climax, jafnir blefið tjekka þannig að réttu eftir reyndar aðrar aðstæðir að því að fór náttúrulega geðvik orka í þýskalandsleikin og þetta var stutt á eftir En hérna
Villu sundubúningur eða ekki? Við eittum Kannski leikinn sem við áttum að vinna gerir gæsa lappir.
Já, ég reyndar að tala fyrri leikina úti, en svo kemur hitt.
Já, það var líka það skellur.
Já, en hérna, hvernig leggst þessi loka sprettur í ykkur, þú veist, eigum við séns í svíjana úti eftir mánuð?
Já, að sjálfsögðu með þetta. auðvitað þó að vant einhverju af þeim þá þurfum við bara bara vera áfram vel skipulegar og leikreina svíana vel loka á leiðir og við erum með leikmenn sem geta gert allt sem maður vilja gera og ef við förum rétt að leiðir líka á svíja þá sem er alveg geta unnaðir þó að sé erfitt þá finnst mér við alveg að sjensa því
Já Hvað segir þetta?
Já, við erum sjens Tugnar
Já.
Hvernig væri að fara bara beint upp og taka þetta bara ekkert við sem
Já, einmitt Engin, hvað kallað þetta, eitthvað fjallabakslið, já.
Já.
Við erum svolítið verið í því. En þurfum við að hafa áhyggjur af þessum leikjum móti Ungverjum og Slóki. Slóki er eitthvað, nei, Ungverjum fyrsta DS úti.
Já, það var eitthvað.
Þú eru spilað hana?
Eitthvað?
Ungverjum landi.
Já, eitthvað tímann.
Eitthvað tímann. Ekki fyrsta DS
ekki fyrsta DS
<ekki. laughs> fullveldista heim
hvar sjálfan. Er Búlgaría, á hvað að breyta græðum nei, þetta bara, þú veist ég held að aðal máli sé að halda hérna, krátinu í standi spilformi og hérna eftir örugglega lengsta tímabil lífsins hérna,
það verður nú ekki svo löngu búið
Nei, ég nú bara alveg pæla í, þú veist, þreytu og kulda og COVID og
Neininni, engar að gera þreytu og kulda
Og veistu, hvað má, hvað má sambandi gera, samkvæmt reglum og eitthvað svona bullshit Það alltaf eitthvað
Það alltaf eitthvað, ég hef engar að gera þessi
Nei, það allavega mánuður í svíaleikin, þannig að við verum að vona bara allar haldist heilar Og ég veit ekki, vonandi verið Svavarús Klári, ég veit ekki hvað svona vöðva rífa tekur langan tíma í bata.
Hvað séð þú þetta?
Oftast mitt.
Nú ætlum ég ekki taka karlmann át og þykist þetta eitthvað um hvernig skada þetta var og hvað þetta tekur langan tíma. En bara óskum henni allsins besta.
Já.
En, Ef ekki þá bara erum við með góða breytt.
Já.
Bara glata fyrir hennar meðast þessum tímabúti sko.
Já.
Algjörlega og líka, já, bara fyrir Kristjánstætt og það flug sem hún er búin að vera á þarna úti. En hérna. Yes, en já, þið eru bjartsýn og fyrir framhaldinu, það mjög gott, en það gáður ekkur ekki tilefni til annars. En mér lókar að nefna eitt hérna í lokin, af því að það var að berast fréttir. Tindastóll var að tryggja sér sæti í efstu deild í fyrsta sinn í sögunni.
Yes.
Hversu magna dæmið það?
Það var risastórt dæmi. Það er eitthvað annað. Það er mjög sjarmirandi.
Er það ekki?
Jú, minnst að geggja, bara ógeðslega gaman.
Vanda sig, brosir breytt.
Já, kvöld. Heldur betur. Tindastóll eitthvað fjall fyrir norðan, ekki?
Jú.
Nei, ég að tjóka. já, já, það náttúrulega búin að vera svona kandidað eða síðustu ár og náttúrulega bara, hérna, akkur ekki.
Heldu
með hennar markaskóra, hvað skóra er búin að skóra mörgum? 25 eða eitthvað?
Ég veit ekki hvað hún skoraði mörg í kvöld en hún var með 21 held í fyrir leik og alveg nóg eftir á mótinu, 25 fyrra og hitt fyrra, hún ágæti fótbolta
Ég bara fagnaði þess að fá hana í Pepsi Maxi loksins.
Loksins, hún sagði nei við öll liðin í deildinni í vetur og það einskott að hún fá ekki eitthvað tilbúið utan að heimi núna í vetur
Hún hlýtur að, hún hefur nú sagt að ætla að taka tímabil í Pepsi með tindastól
Þannig
að það vonandi gengur eftir og
hún fór í val
Nei, hún myndi aldrei gera það En ég bara spennt að sjá hana og minnst líka bara ótrúlega margar þarna góðar sem að ég spennandi að fylgjast með og þetta lið bara, þetta bara líka eitthvað, eins og ég segi, sjarmirandi landsbyðar ævintýri.
Já, og þetta verskuld að þetta ná flottu stígandi í þessu, þú veist, í fyrra voru þar geggja sóknulega en fengar sig alltaf mikið mörgum, nú eru þeir búin að stoppa í götin, búin að hérna, fjölga sig í sóknamöguleikunum og nei, þetta miklu betra lið.
Já.
Þannig að Ég ætla hann mjög spennt og hún haldi
Já, hann er bara búin að tapa einu leik í allsumar
Jú, fyrir utan byggar
Jú, og töpum átti haukum og þér að nýta í byggarnum
Já
Það því voru í brasi, þetta var ekkit auðvelt
Já, það komist yfir og það var alveg brekka hjá okkur fyrst sko Það er góður, lífið er brekka
Það er mitt Blóðu bara þetta framöndan í lenginni Þú veist, það var allir að tala Keflavík fyrir tímabilið En gleymist pínus að Keflavík og haukar eiga báðar innbyrðisviðreignunar eftir önnur á morgun í Keflavík og svo mætast þessi liði í lokaðum fyrir 9. oktober
Já, ekki haukar tindast þá líka þessi
Úti, jú, reyndar
já,
reyndar, kannski verður ekkur hérna
Haukarnir eru bara að spila saman leika í fyrra Það eru ennþá inni í þessi lókin, byrja illa, það er vilja eitthvað svona spennu held ég.
Já, eitthvað spennu fíknanna, en ert ekki bjart sinna okkur trilling í lókjum fyrir þetta?
Nei, ég alltaf til í að sko, ég bara...
ég held samt, ég veist, ég bara trúi ekki að Keflavík sé að fara klúri þessu. Nei. Ég var nú hérna hjá þér mist með Gylfa vinum mínum og hann sagði að vera 100% að Keflavík var að fara upp.
Já.
Það hefur aðeins breyst. Svo mynd, en ég held samt að ég vona alveg að haukar gera þetta spennandi mm-hmm. en ég hef ekki trú að kefla í klúri þessu ég veit ekki hvað ég þarf að gera ef að það klikkar, en hérna
já, spurning
leifi ettu ekki velja
það mun að fjóru stíu núna hann að við ætlum kannski að tala
hvað sem þú ert látningi
tala saman eftir leikin á morgun þar held ég að við fáum hérna já. Svör við öllum þessum spurningum
það alltaf spennandi leikur
mm-hmm. Og svona í blálógin, fyrst við erum að ræða lengi deildina, þá erum við hæfi á enda þáttin á að opinbera nýjustu heklun okkar. Því við erum vissulega hér í bóði bílaumboðsins heklu og eins og við vitum þá heklan einhver leikmaður sem hefur verið að gera góða hluti utanvallar. Við óskum alltaf eftir tilnefningum á Instagramin okkar og það stóð ekki á svörum þar frekar fyrir daginn. Heklan í dag leikmaður Ía, Jacqueline Pusell Árnason. Og já, hún hefur verið að tala opinskátt andlega þáttin í íþróttum og svona hennar persónlegu glímu við þunglindi og kvíða og svona, já, verið að opna á þessa umræðu og er því mjög mikilvæg fyrirmynd. Og Anita, þú þekkir hana nú af skaganum, eða ekki?
Jú, jú, hún hérna er náttúrulega að spila bara upp á skaga, það veitum við, þú varst að segja, en... Hún spilaði líka áður með í Pepsi-deildinni hérna og þannig hún er orðin pínu skagakona. Giftist skagamanni
Já.
Sem ég mæla alltaf með, topp fólk. og er hérna, já, bara flutt alveg heim held ég á Akarnes, líka vel.
Já, og hún var einmitt með yfirtöku á Instagramin okkar daginn og hérna fekk mikla, vakt mikla athygli og jákvæða athygli. Fólk getur ennþá kíkt á það, það inni á highlights í, hérna, á Instagraminu.
Já, það var mjög áhugavert reyndar og góður umræður sem hún var að byrja með þar og svona og líka bara gaman að fylgjast með henni. Maður hefur aðeins séð að hún er myndlistakona og er að mála myndir og færi ykkur útrás í því, ekki?
Jú, allavega hann undalega það að þetta hjálpaði henni og svona fengi útrás fyrir sköpunargleðina í gegnum myndlistina og Og við erum með mitt eigum fullt af hérna, íþróttafólki sem í tónlist og svona. Það sjaldgæfara að fólk sé að vinna með myndlist.
Skrifa hann það alltaf undir með já á myndunum sínum. Af því hún er...
Jacqueline Adnes.
Já, já myndlistakonan.
það kannski það svona sem hún er orðin að jákvæðari.
Já, góð spurning. En hún heitir... Já, hún
já Jacqueline Adnesson. Þannig að þetta er valid pæling.
Þetta er góð pæling.
Já,
Svo hún líka að vinna mikið með gula litinn, örgla.
Mm-hmm.
Allir gula örgla er á skaganum.
Mm-hmm. Já, en allavega, Jacqueline er heklan okkar í dag, vel að því komin og ég hvet fólk bara til að kíkja inn á Instagramið og skoða umræðunar í highlights. Áðurinninslefugur, Anita, ég þarf að fara að hleypa þér heim að sofa því káingar í styrla prógram framundan, sjöleikir og 23 dögum.
Já.
Getur það, er það raunhæft?
Já, ég held að...
Bara eins og pægimótið eða eitthvað?
Já, já, við verum bara að taka þetta smá kyrslu og leikmenn verður bara að harka af sig greinlega. Það er engin afsláttur þrátt fyrir margar sótkvíjar. En ég veit ekki, fyrst, það er ekkit annað í búið sínis mér á þessu. KFC hefur bara sett þetta svona upp og þeir eru verðist ekkit alltaf að breyta neinu.
Nei. Þetta það er ekki alveg einstíft, en það er næstu því einstíft hjá ykkur, eða ekki programmið. Svona fjallleika.
Nei.
Ekki.
Þið fá alltaf cirka viku, við tökum við auka leikarnar með
því,
já, meiri viku og svona, en það verður bara skýrast með tímanum, hvernig þetta fer í okkur.
Mm-hmm. Peppa fyrir framhaldinu.
Já, já, mjög peppar. Það er ekkert annað í búið líka. Þó að þessi komið næst í óttóber, þá er maður mjög peppar.
Það bara óttóber er næstu viku, sko.
Þetta er skrítið.
Þetta er rosa skrítið, ekki miðvikudagur en næstu viku, fyrst í ótt.
Og maður á það mikið að leikjum eftir að maður er eiginlega valla trúsi.
Og maður er komin í vetra peysuna.
Já.
Ég er bara með svona, ég er bara með fjóra að byrja á lofti, sko. Fingrum annarar handar. Anda.
Með hvað?
Leikina, leikjafjöldan í okkur.
Já, ykkur. Já, mínir komast ekki fyrir aðra hönd.
Nei, ég mitt.
En við bara óska ykkur allsins besta með þetta, finn út þessar leikjasuðu og óska þrótturunum mínum náttúrulega ennþá.
Ennþá betra, jæja.
Það er ekkert persónlega.
Nei, ég skil þið, takk samt mist.
Mistu köttari for life, sko, þú veist
það. Já,
það er bara þannig.
Eins og þú ert með gult hjarta.
Ég veit það, það verður ekkert ekki að manni.
Þetta er bara búið að brenna merkja mann, þannig að það er bara...
Alveg svo þú ert káringur þetta.
Það er rétt.
En svo er þetta litla land, þannig að þetta er gaman að koma víða við. En ég ætla að þekka ykkur kærlega fyrir að koma í heimsókn á heimavöllin, Edda og Anita.
Takk fyrir leið.
Takk fyrir.
Og þakka ykkur kæru hlustendur fyrir að hlusta. Toodaloo. Thank you.